ไปในรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์บทที่45ในมื้อนี้จะได้เว้าถึงเรื่องพระครูยอดแก้วโพนสเมกออกเดินทางต่อไปยังประเทศเขมรเสนอโดยเวียงไซเชิญท่านฟัง
สัปดาห์ที่ผ่านมาเฮาได้กล่าวถึงพระครูยอดแก้วโพนสเมกซึ่งเป็นที่ฮู้กันโดยทั่วไปว่ายาคูขี่หอมท่านพระครูได้แบ่งครัวเหือนจำนวนหนึ่งไว้อุปถากพระบรมธาตุนอกนั้นก็ได้พากันอพยพลองลงไปตามแม่น้ำของเพื่อหนีไปยังประเทศเขมรให้พ้นภัยจากการติดตามจองล่างจองผานของพวกมารที่ขาดศีลธรรมประจำใจที่กำลังขุ่นเคี้ยวภัยฟ้าประสาราษฎรอยู่นั่นในระหว่างทางเมื่อทานพระครูยุดพักอยู่บ้านใดตำบลใดก็จะมีประชาชนมีความเหลื่อมใสในทานและก็ได้ติดตามขณะของทานพระครูไปบ้านละ2-3ครอบครัวเมื่อไปถึงภูเขาบรรทัดเขตซ้ายแดนเขมรซึ่งมีหอมภูอยู่หอมเดียวพอจะไปได้ซึ่งมีนายด่านเขมรรักษาอยู่เขาห้ามเด็ดขาดบ่ให้คนชาติอื่นล่วงล้ำเข้าไปแต่ว่าในขณะที่พระครูขี่หอมพร้อมด้วยหลายห้อยครอบครัวลาวที่ติดตามพระครูผ่านไปนั่นนายด่านเขมรสัมผัสบ่เห็นแม่นแต่คนเดียวเพราะเหตุนั้นเขาเจ้าจึงเอิ้นหอมภูแห่งนั้นว่าหอมพลับกายมาจนเท่าทุกวันนี้คั้นไปถึงเขตประเทศอินทปัฏฐะเขมรแล้วบางครอบครัวที่อิดเมื่อยหลายก็พากันยุดตั้งบ้านเฮือนอยู่ทำมาหากินไปเรื่อยบ้านที่อยู่ของครอบครัวลาวเป็นที่ฮู้กันว่าบ้านลาวเดิมหรือบ้านทลายมาจนฮอดทุกวันนี้ส่วนครอบครัวที่ยังมีกำลังก็พากันเดินทางติดตามพระครูต่อไปเรื่อยๆจนไปฮอดแหลมตรุยจังหวะซึ่งเขมรเอิ้นว่าโรยจังหวะทานพระครูเห็นว่าสถานที่นั่นกว้างขวางเหมาะแก่การทำมาหากินของประชาชนท่านจึงพำนักอยู่ณที่นั่นแล้วก็สร้างเจดีย์องค์หนึ่งอยู่ถึงบริเวณภูเขาดินหน่วยหนึ่งในแหลมตรีจังหวะนั่นเมื่อสร้างสำเร็จลงในวันหนึ่งมีแม่เฒ่าคนเขมรผู้หนึ่งชื่อแม่เฒ่าเพ็ญซึ่งภาษาลาวเอิ้นว่าเต็มในขณะที่ลาวอาบน้ำอยู่ในแม่น้ำลาวเห็นกระอูบไหม้ที่ไหลมาตามน้ำและมีแสงรัศมีออกจากกระอูบนั่นลาวเห็นว่าเป็นของประหลาดจึงได้เอาไปถวายทานพระครูโพนสเมกที่กำลังสร้างเจดีย์อยู่นั่นทานพระครูพิจารณาในธรรมแล้วก็เห็นแจ้งว่าสิ่งที่ทรงรัศมีออกมานั่นคือพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงได้ขอบิณฑบาตน้ำแม่เฒ่าเพ็ญซึ่งออกเสียงเป็นเขมรว่าเป็นฝ่ายแม่เฒ่าเต็มมีความเหลื่อมใสอย่างบริสุทธิ์ใจขอให้ท่านพระครูเอาบรรจุไว้ในพระเจดีย์และขอให้เอาสื่อของลาวใส่ไว้นำท่านพระครูจึงได้อัญเชิญพระสาริริกธาตุเข้าบรรจุไว้ในพระเจดีย์และให้สื่อพระเจดีย์นั่นว่าธาตุไม่เท่าเต็มซึ่งต่อมาภูเขาหน่วยนั่นจึงมีสื่อว่าภูเขาไม่เท่าเต็มแต่เขมรเอิ้นว่าพนมเป็นซึ่งก็หมายความว่าภูเขาเต็มนั่นเองทำอิฐทานพระครูตั้งใจว่าจะตั้งสำนักอยู่ที่ปนมเป็นนั่นจึงได้เริ่มรอพระพุทธรูปท้องเหลืองรอได้เพียงพระเศียรลงมาถึงพระกรหรือแขนเบื้องขวายังบ่ทันสำเร็จพระเจ้ากรุงบันทายได้ทราบว่ามีพระลาวพาครอบครัวญาติโยมเข้ามาในแดนเขมรจึงให้พญาเขมรไปเก็บภาษีครัวละ6 บาททานพระครูเห็นว่าจะเป็นการเฮ็ดให้ญาติโยมเดือดร้อนจึงได้อพยพครอบครัวญาติโยมขึ้นมาตามลำแม่น้ำของคันมาฮอดหมู่บ้านหนึ่งเห็นว่าเป็นทำเลอันเหมาะสมในการทำมาหาเลี้ยงชีพของญาติโยมทานพระครูจึงได้สร้างวิหารขึ้นหลังหนึ่งและพอสำเร็จเฮียบห้อยไปหลังหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินเขมรทราบว่าพระลาวยังบ่ทันหนีพ้นจากแดนเขมรจึงให้ทหารติดตามมาก่อกวนทานพระครูเห็นว่าบ่มีความสงบจึงได้พาญาติโยมขึ้นมาทางเหนือตามลำแม่น้ำของคันมาถึงหมู่บ้านหนึ่ง เห็นว่าเป็นไสยภูมิทำเลดีจึงพาบริวารพักอยู่ในที่นั่นพร้อมกับรอพระพุทธรูปไว้องค์หนึ่งคือรอเฉพาะใต้ศอกลงมาถึงแทนพอรอสำเร็จแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลงไปเชิญเอาพระเศียรหรือหัวที่รอข้างไว้ที่เจดีย์พนมเปญที่ยังบ่สำเร็จนั่นขึ้นมาสวมใส่จึงครบเป็นองค์พระพุทธรูปแล้วถวายพระนามว่าพระเจ้าองค์แสนเพราะว่ามีน้ำหนักแสนหนึ่งเมื่อพระพุทธรูปรอบริบูรณ์แล้วก็แห่เอาองค์พระแสนข้ามไปยังฝั่งตะเวนออกของปากเสกองและก็ได้พาญาติโยมตั้งภูมิลำเนาอยู่ณที่นั้นยังมีชายคนหนึ่งเฮ็ดสวนหมักแตงอยู่ปากเสกองเขาเห็นทานพระครูก็เกิดมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาเก็บหมักแตงไปถวายทานและขออาราธนาให้ทานอยู่โพดทานพระครูพิจารณาเห็นว่าที่นั่นต่อไปในอนาคตจะเจริญเป็นเมืองจึงได้ให้ญาติโยมอัญเชิญพระองค์แสนขึ้นถึงฝั่งและได้สร้างวิหารหลังหนึ่งไว้ณที่แห่งนั้นท่านพระครูเห็นว่าซ้ายผู้ถวายหมากแตงนั่นเป็นคนมีคุณสมบัติดีจึงได้ตั้งเขาขึ้นเป็นหัวหน้าบวรบัตรรักษาพระพุทธรูปองค์แสนนั่นให้เท่าสุดเป็นหัวหน้าบ้านให้เบิ่งแยงสุขทุกข์ของญาติโยมที่ตั้งภูมิลำเนาทำมาหากินอยู่ในบ้านนั่นในเวลาต่อมาเมื่อเท่าสุดถึงแก่กรรมแล้วบ้านแห่งนั้นจึงได้ชื่อว่าบ้านเสียงแตงและกลายเป็นเมืองเสียงแตงที่เขมรยึดครองอยู่ในเวลานี้ส่วนทานพระครูเมื่อมอบหมายให้ท่าสุดดูแลพระพุทธรูปแล้วก็พาญาติโยมจำนวนหนึ่งขึ้นมาตามลำแม่น้ำของจนมาฮอดดอนโขงซึ่งข้าพเจ้าจะได้นำมาเล่าสู่ทานฟังในบ้านต่อไปในสัปดาห์หน้าสบายดี